Polisi olunaku olwaleero etandise okunoonyereza akabenje akabadde okusawa nga bbiri mubitundu by'e Nakawa emabega wa Katale ng'oddanga ku divisioni y'e Nakawa. Kigambibwa PTM namba UEY 675 P ng'egezaako okuyisa motoka yaffe ya patrol UP 4841 yatumereganye ne piki endala enamba etategerekese. Okunoonyereza kwatandikiddewo era nekizuuka nti yabadde omusaabaze kweno piki UEY yabadde na Bukenya Rita era nga mutuuze w'e Bunnamwaya. Oluvannyuma lw'akabenje kano yavudde ku piki n'agwa era emmotoka ya poliisi nemujjawo nemuddusa mu ddwaliro e Mulago. Okunoonyereza kwokutandise era nga twagala okubategeeza nti traffic police yaffe eri wansi eri mu kuwandika statement ezaabo bonna ababaddewo okulaba nga bwe gwabadde, nga kw'otadde n'okweyambisa obutambi bwa CCTV okumanya ekituufu ekiri emabega.